Денят на Дойче Веле е подарик. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. В днешното ни предаване можете да очаквате данни от актуалния доклад на Евростат за безработицата в Европа, който поставя Враца и Габрово в една група с Гваделупа и Френска Гвиана. Ще разберете и как може да си купиш Порше с евросредства. Става дума за един изпитан гръцки способ за измама на европейските институции. Но най-напред ще предложим на вниманието ви поместената в днешния брой на Frankfurter Allgemeine Zeitung статия от Михаил Мартенс, която описва ситуацията в България в очакване на новия доклад на Европейската комисия.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
България нерядко е имала щастието да остане политически в сянката на съседите си. През 90-те години, когато в Белград безчинства Слободан Милошевич, източната съседка на Сърбия изглежда на този фон като пример за демокрация. Сега пък превратът в Букурещ кара България да блести в по-добра светлина от северната си съседка. В София биха искали на всяка цена да не бъдат слагани в един кюб с Румъния, позовавайки се на напредъка в борбата срещу корупцията в правосъдието, един от основните проблеми на държавата. И поради това правителството се старае да направи добро впечатление в Брюксел, тъй като се стреми към присъединяването на страната към Шенгенското пространство, за което купнее най-вече значителното по брой ромско население в България. През 2007 България заедно с Румъния стана член на Европейския съюз в рамките на един оспорван и до днес разширителен процес, но сега се противи на свързаността с Букурещ заради вопиющите правонарушения на правителството на Понта. Румънската борба за власт несправедливо хвърля сянка върху работата на българския министър-председател Бойко Борисов, гласи Софийският прочит на събитията. Паралелно обаче румънската сянка върху България на свой ред бе засенчена от спор между правителството и част от съдийското съсловие. Става дума за уволнението на една софийска съдийка от Висшия съдебен съвет. И ако разпространяваните от българските медии основания за уволнението отговарят на истината, то би трябвало да е неизбежно. Защото излиза, че съдийката Мирослава Тодорова е бавила делата толкова, че обвиненията да изпаднат в давност. Написването на мотивите по делото за отвличане и изнудване срещу един подземен бос било забавено с повече от 5 години, след което било прекратено заради изтичане на абсолютната давност. Тодорова отхвърля обвиненията и отдава уволнението си на политически натиск, тъй като е в открит спор с министъра на вътрешните работи Цветанов. В интервюто е наречен некомпетентна и корумпирана, тя пък внесе срещу него жалба за уронване на престижа. И в средата на миналата седмица бе уволнена от Висшия съдебен съвет, по който повод други съдии се солидаризираха с освободената си колежка. Те опрекнаха правителството, че оказва натиск върху правосъдието за отстраняване на недолюбваните юристи. Премиерът Борисов и много от министрите нарекоха събитията провокация, без да уточняват кой, кого и защо е провокирал. Борисов спомена за опит да бъдат съсипани големите усилия на неговото правителство, насочени към подобряване на имиджа на България в чужбина и за реформиране на правната система. За правителството случаят наистина идва в крайно неподходящ момент. Точно в навечерието на оповестяването на новия доклад на Европейската комисия за напредъка на България в правната реформа, борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Избухналият непосредствено преди това правен скандал, в който външните наблюдатели трудно биха могли да се ориентират, напомня за годините преди европейското членство на България. Тогава, точно преди оповестяването на поредния доклад за напредъка по присъединителните преговори, се стигна до серия поръчкови убийства в София, чието жертви бяха известни босове от подземния свят. Убийствата се извършваха с такава забележителна периодичност, че мнозина българи ги възприеха като опит за торпилиране на европейската интеграция на България. В кулминацията на спора между правителството и съдийското съсловие в понеделник се включи и правната министърка Диана Ковачева. Тя разпореди свикването на извънредно заседание на Висшия съдебен съвет за анализ на критериите, по които се взимат решенията за освобождаване на съдии за подозрени, че проточват дела. Ковачева поиска съблюдаването на твърди правила в такива случаи или пък изготвянето им, ако не съществуват. Освен това поиска от съвета, чийто председател е, да преразгледа основанията за уволнението на Тодорова. Дебатът не може да се води повече при закрити врати, от сега нататък е открит, допълни министърката. Тя се позова от една страна на информациите в медиите, съгласно които заради тактиката на забавяне на Тодорова много дела са изпаднали в давност. Спомена и за много сериозни професионални и етични пропуски, ако твърденията бъдат доказани. От друга страна, трябвало да се проучи служебното натоварване на инкриминираната юристка, каза правната министърка, която се ползва с доверието на сънародниците си в Брюксел покрай дейността си като ръководител на бюрото на Transparency International в София. Всъщност, Висшият съдебен съвет за пореден път става обект на критики. В предишния европейски доклад бе заявено, че доверието в този орган е пострадало и бяха препоръчани множество мерки за подобряване на отчетността. Именно отчетността има важно значение, тъй като в България често проблемът е не независимостта на правосъдието от политиката, а точно обратното. Пълната независимост на съдии и прокурори от всякакъв контрол от страна на правовата държава, което само би могло да стимулира самоуправството и корупцията. В името на установяването на повече прозрачност, Европейският съюз настоява и за реформа на процедурата за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Правителството на Борисов очевидно смята да изпълни това изискване. Изборът на 11-те, определени от парламента членове на съвета, ще бъде предаван в бъдеще пряко от държавните електронни медии. Предвижда се и публикуването на биографиите на всички кандидати в интернет, за да може да се проведе обществена дискусия. Всички номинирани трябва да представят и концепция в случай, че бъдат избрани. Позовавайки се на този вид реформи, президентът Росен Плевнелиев заяви в края на седмицата, че България очаква положителен доклад от Брюксел. Европа ще бъде обективна и ще отчете постигнати от страната напредък, каза президентът, който можеше да добави и за разлика от Румъния, но Плевнелиев естествено не го направи, пише в Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаил Мартенс. Враца и Габрово са в една група с Гваделупа и Френска Гвиана. И на двете места дълготрайната безработица е достигнала епидемични размери. Всеки пети българин на възраст между 15 и 29 години е де-факто на улицата.
Годишният доклад на Евростат за безработицата в Европа през 2011 година сочи, че въпреки ръста на икономиката в Евросъюза, нивото на безработицата в 27-те страни членки е без промяна – 9,6%. През 2011 година регионалната безработица в Евросъюза варира от 2,5% в Залцбург и Тирол до 30,4% в Андалусия. Лоша новина за Европа е най-вече безработицата сред младите. Най-силно засегнати са испанците и гърците. Там всеки втори на възраст между 15 и 29 години е без работа. На другия полюс са младите белгийци и холандците, сред които едва около 7% не могат да си намерят препитание. Дълготрайната безработица също създава тревоги на европейците. Най-бързо тя се топи в Швеция, Финландия и в Германия, най-бавно в Словакия и Ирландия. Делът на безработните за дълго е най-голям не в държавите жертви на кризата, а в Източна и Централна Европа. Каква е причината ли? Според Васил Николов от Института за пазарна икономика, обяснението е в така наречената структурна безработица. Феномен, който опира най-вече до лошото качество на образованието и неадекватните на пазара знания и умения. Данните за България сочат, че въпреки лекия растеж на икономиката през 2010-2011 година, пазарът на труда в страната изобщо не е излизал от кризата. От 2009 насам той все се влошава. Най-притеснителни са цифрите за младежката безработица. На практика всеки пети на възраст от 15 до 29 години е на улицата. Дълготрайната безработица пък е достигнала епидемични размери. Категоричен е Васил Николов от Института за пазарна икономика. Всеки втори остава без работа не просто за месец-два, а за години. По дълготрайна безработица България изпреварва всички останали еврочленки. Вече два от шесте български региони влизат в списъка на 10 европейски региони с най-висока дълготрайна безработица. Северозападният български регион, болният човек на българската икономика, по този показател попада в една група с Гваделупа и Френска Гвиана. България е безспорен шампион в Евросъюза и по още един показател. 1/5 от българските младежи са били през 2010 година не само без работа, но и без образование и обучение. В Евросъюза средният процент е почти 2 пъти по-висок. Дори и да допуснем, че част от тези младежи работят в сивия сектор, това е една изключително притеснителна статистика. Тя показва, че повече от 20% от младите хора нямат принос нито за икономиката на страната, нито за собственото си бъдеще, коментира Десислава Николова от Института за пазарна икономика. Затова и през май, когато оцени реформите на България по Европейската стратегия 2020, Еврокомисията каза в прав текст, че финансите ни може и да са стабилни, но българският пазар на труда си остава калпав, уточнява Десислава Николова. Очевидно в България не се разкриват нови работни места. На българския пазар на труда му липсва гъвкавост. Българското затъване в безработицата е заровено в икономическите политики на правителството, обобщава и Георги Ангелов от Отворено общество. Ангелов обяснява още, че ниската квалификация върви ръка за ръка с ниската производителност на труда, а тя на свой ред прави губещо наемането на работник, чиято цена е по-висока от парите, които изработва. Тоест, колкото по-скъпо е за работодателя да наема хора, толкова повече той ще се замисля преди да открие ново работно място. А това на свой ред отлага края на кризата в България.
И на финала на предаването ни, уважаеми слушатели, поглед към Гърция. С присъди завърши една от най-скандалните афери за злоупотреби в най-новата гръцка история. Професори и висши служители на Атинския университет си купували луксозни автомобили и стоки с парите, предназначени за научни изследвания. Информацията по темата от Янис Пападимитрио.
Това беше един от най-сензационните и оспорвани процеси през последните години в Гърция. В края на юни 9 души бяха осъдени на дълги години затвор. Става дума за професори и високопоставени служители на Атинския университет. Второинстанционният съд обяви, че въпросните лица са отклонили неправомерно близо 8 милиона евро, отпуснати през 90-те години за изследователски цели. Сред осъдените има известни личности, като бившия ректор Димитрис Констас, който едно време беше ръководител на гръцката делегация към Съвета на Европа, както и дипломиралият се в Германия заместник ректор Панайотис Гетимис. Гръцките медии многократно публикуваха пикантни детайли около аферата. Бившият главен счетоводител на университета Анастасиос Куцо Димитрополос, например, си купил червено Ферари за около 80 000 евро от парите, предназначени за научни изследвания, писа Катимерини. 10 пъти по-голяма сума отишла за луксозни килими, мраморни бани и други луксове. Тъй като бюджетът за научно-изследователска работа, финансиран със собствени средства на гръцката държава, клони към нула, има всички поводи да се предполага, че поне част от злоупотребените средства са дошли от Европейския съюз. Гръцките журналисти обаче не обърнаха почти никакво внимание на този аспект, за разлика от германските им колеги. След запитване на Süddeutsche Zeitung, Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ отговори през ноември 2010, че води разследвания в Гърция по подозрения за злоупотреба с европари. Повече подробности тогава не бяха съобщени. Очевидно отклоняването на пари, предназначени за научна дейност, не е единичен случай. През ноември 2011 експертите на ОЛАФ информираха за нещо като престъпен картел, който с помощта на фиктивни фирми и измислени научни проекти успял да завлече над 50 милиона евро от брюкселските помощи. Заподозрени по този случай имало във всички европейски държави, включително във Франция, Австрия и Гърция. По този повод от 2011 година насам Европейският съюз се опитва да промени правилата за оценка на проектите, така че да усуети нови злоупотреби. С оглед на ескалиращата финансова криза в Гърция също засилено се обсъждат нередности или грешно поставени приоритети при използването на европейските средства. Според информация на ежедневникът Тенея от 1989 година насам, Гърция е получила над 90 милиарда евро от общите фондове, като голяма част от тази сума потънала в лошо планирани, икономически безсмислени или чисто и просто несъществуващи проекти. Най-очевидният пример според най-тиражния атински ежедневник са повечето кооперативи, произвеждащи зехтин и най-вече тези на остров Крит. През 80-те години и 90-те години те съобщавали на Брюксел постоянно покачващи се количества на произведен зехтин, за да получават и съответно високи субсидии. Гръцките журналисти обаче не успяват да подадат конкретен адрес за извършените злоупотреби, защото нямало качествен механизъм за контрол на аграрните субсидии, отпускани от Европейския съюз. Производителите на зехтин имали собствени данни за производството и субсидиите, но според гръцкия печат е напълно възможно и тези данни да са били съответно манипулирани.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.